You walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain.
Ίσως το πιο δημοφιλές τραγούδι με θέμα το ποδόσφαιρο, το You'll Never Walk Alone, γράφτηκε, να φανταστείτε, το 1945 για ένα musical των Hammerstein Rodgers, το Καρουζέλ. Έκτοτε το έχουν πει ο Frank Sinatra, ο Ray Charles, ο Johnny Cash και ο Louis Armstrong που ακούμε τώρα. Put your hand up high. Ένα τραγούδι που έχει γίνει σύμβολο των οπαδών της Λίβερπουλ, όπως ξέρετε όσοι παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, αλλά και πολλοί από τους υπόλοιπους. Και μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο τραγουδήθηκε και πολύ συχνά στην πανδημία, αν θυμάστε. Ήταν αφιερωμένο στο ιατρικό προσωπικό που έδινε τη μάχη στα νοσοκομεία με την COVID. It's a golden sky and the sweet silver. Και το σκεφτόμουν καθώς έτσι διάβαζα, άκουγα τους συναδέλφους του αθλητικού ρεπορτάζ που έλεγαν για την κακή ψυχολογική κατάσταση των παικτών μας μετά την ήττα χθες το βράδυ από την Γεωργία και τον αποκλεισμό της Ελλάδας από το Euro, και άκουσα πώς έτσι κλαίγανε στα αποδυτήρια. Έβλεπα τα παιδιά που παίζανε, τους ποδοσφαιριστές δηλαδή, όλα πιτσιρίκια. Και βλέπεις εκεί την διάσταση, την ανθρώπινη τώρα του ποδοσφαίρου. Και μας έλεγε ένας συνάδελφος εδώ τώρα πριν από λίγο ότι μιλούσε με την 80χρονη μητέρα του στο τηλέφωνο και του είπε: «Έλα μωρέ, άσε και τους άλλους να χαρούν, κοίτα πόσο χάρηκαν και άλλοι». Τελικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, μωρέ. Λίγο κλάμα, πολύ χαρά.
And
Και διάβαζα τον Ισπανικό Τύπο σήμερα και εκεί είχε κλάματα για αθλητικά ζητήματα. Έδωσε μια συνέντευξη ο στάρ της Real Madrid, ο Vinicius Junior, και περιγράφοντας πόσο δύσκολο είναι κάθε φορά που παίζει οι ρατσιστές στις κερκίδες να του φωνάζουν βρισιές έτσι ρατσιστικές. Και είπε ότι είναι μεγάλο το προσωπικό τίμημα, είπε ο Βραζιλιάνος παίκτης, κάθε φορά που βγαίνω στο γήπεδο είμαι προετοιμασμένος να ακούσω τα χειρότερα και πάρα πολλές φορές τα ακούω και αυτό με έχει κάνει ακόμα και να σκέφτομαι να σταματήσω, γιατί χάνω όλο και περισσότερο την επιθυμία μου να παίξω. Και διάβαζα, είναι μεγάλο θέμα στις ισπανικές εφημερίδες αυτό, που λέγανε πως έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ρατσιστική βία στα γήπεδα όλης της Ευρώπης και πως, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ισπανία, που το θέμα είναι πολύ μεγάλο, δεν τηρείται ο νόμος που προβλέπει αναστολή αγώνων, επιβολή κυρώσεων και ακόμα και τη σύλληψη ατόμων που βρίζουν. Και οι Ισπανοί τι λέγανε, κοιτάξτε στη Γερμανία, την σεζόν 21-22 διακόπηκαν περισσότεροι από 900 αγώνες, διότι υπήρχαν στις κερκίδες τύποι οι οποίοι έβριζαν ποδοσφαιριστές, τους εξαπέλυαν ρατσιστικές βρισιές. 900 παιχνίδια διακόπηκαν. Θέλω να πω, αυτό έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει κάθε χρόνο, κάθε φορά, αυτού του είδους τη βία που όσο πάει και εξαπλώνεται. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά αυτή τη λίγο κίτρινη μέρα εδώ στην Αθήνα αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Πολύ σκόνη, πολύ γύρι, πολύ σύννεφα από την Αφρική, πολύ τέλος πάντων ένα άλλο χρώμα υπάρχει στη ζωή μας. Είστε συντονισμένοι, τα αυτιά μας όμως είναι καθαρά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, y arriba.
Συνεχίζουμε έτσι σε ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Γιατί αυτό το τραγούδι που ακούμε, ο Μάνου Τσάου, το έγραψε για την ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα με τίτλο Μαραντόνα. Και ο τίτλος είναι La Vida Tómbola, η ζωή, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι. Και κάπως έτσι αφηγείται όλη τη ζωή του Διεγκίτο. Ουσιαστικά περιγράφει πώς θα ήταν αν ο ίδιος ήταν Μαραντόνα, πώς θα έβλεπε τη ζωή και λέει συνέχεια ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι τύχης. Και διάβαζα τις αλλαγές που θέλει να επιφέρει στο ποδόσφαιρο στην Αργεντινή ο νέος, αυτός ο περίεργος τύπος πρόεδρος της χώρας, ο Μιλέη, που έχει μπει και θέλει να τα ισοπεδώσει όλα και να τα ιδιωτικοποιήσει όλα, γιατί στην Αργεντινή οι σύλλογοι είναι των φιλάθλων, δεν είναι των παικτών, είναι των κλαμπ, δηλαδή που αποτελούνται από φιλάθλους και βέβαια σκληρούς φιλάθλους κάποιες φορές. Και βέβαια γι' αυτό είναι και τόσο μπλεγμένοι μέσα στην κοινωνική ζωή της χώρας.
La vida es una tómbola, tómbola, tómbola.
Κάπως έτσι, παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο, παιχνίδι είναι και η ζωή και νομίζω ότι με αυτό καλό είναι να προχωράμε και να το θυμόμαστε. Να φανταστείτε λοιπόν στην Αργεντινή, ακόμη και ανώτατο δικαστήριο προσπαθεί να σταματήσει την προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος, ο Μιλέι, να ιδιωτικοποιηθούν οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Φοβούνται ότι ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθούν ως φυτώριο για να στέλνονται παίκτες στην Ευρώπη. Και βέβαια κοιτάνε και τη γειτονική Βραζιλία που κάποια στιγμή έγινε το ίδιο και είδαν ότι δεν υπήρχε μεγάλη προσέλευση. Γιατί πέρα από τους αγνούς φιλάθλους υπάρχουν στο ποδόσφαιρο αυτοί οι λεγόμενοι μπάρας μπράβας, οι συμμορίες των οπαδών που λιμένονται τα κέρδη από το πάρκινγκ, από τις πωλήσεις φαγητών και αναμνηστικών. Είναι μια περίεργη κατάσταση αυτή, οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει στην Αργεντινή οικονομικά δηλαδή με τις ομάδες. Και σίγουρα αυτό θα έχει επιπτώσεις με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και στο ποδόσφαιρο που παίζουν οι Αργεντινοί.
São Vicente é Brasilinho, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, capinga recarna a mão, nesse mora bença sem igual. Não tem um festinha mais sossego, da doicita boa pode entrar, coque e bafa que tá faltando, hoje é dia de carnaval. Não tem um festinha mais sossego, da doicita boa pode entrar. Coque e bafa catapanta, hoje é dia de carnaval. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor.
Και έτσι από τα ισπανικά πήγαμε στα πορτογαλικά, γιατί η Βραζιλία τραγουδάει η Σεζάρια Εύωρα από το Πράσινο Ακροτήρι και αυτή μεγάλη τραγουδίστρια με της πορτογαλικής γλώσσας και όχι μόνο βέβαια. Σκεφτόμουν πόσο, καθώς τώρα πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές και το κλίμα και στις αμερικάνικες εκλογές, πόσο μακριά από τη χαρά του ποδοσφαίρου είναι οι επόμενες ειδήσεις που θα σας πω, γιατί έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας. Κυκλοφόρησε λοιπόν, κοιτάξτε τι έγινε, ένας ενημερωτικός ιστότοπος στις ΗΠΑ, όπου ξέρουμε ότι έχουν εκλογές τον Νοέμβριο, παρακολουθεί όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την παραπληροφόρηση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και για αυτά τα λεγόμενα deep fake video που εμφανίζονται και μπορούν να βάλουν τον οποιοδήποτε να πει οτιδήποτε. Υπάρχει λοιπόν στην Αριζόνα μια υποψήφια η οποία είναι κολλητή του Τραμπ, υπερσυντηρητική, διεκδικεί μια θέση στη Γερουσία. Ένας ιστότοπος λοιπόν έκανε το εξής, έφτιαξε ένα βίντεο τέτοιο deep fake ψεύτικο, όπου έβαλε την υποψήφια, την Κάρι Λέικ, να λέει διάφορα λίγο απίθανα πράγματα. Κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο, πολλοί το πίστεψαν και το σχολίασαν και μετά βγήκε ο ιστότοπος και είπε, ξέρετε, ήταν ψεύτικο αυτό που φτιάξαμε, απλά το κάναμε για να κρούσουμε τον κόνδωνο του κινδύνου, ότι κοιτάξτε, μην πιστεύετε όλα αυτά που βλέπετε στο ίντερνετ. Και αυτό προκάλεσε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ούτως ή άλλως έχουν υπάρξει πάρα πολλές προειδοποιήσεις για την ψεύτικη ψηφιακή προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Αυτό είναι το καινούριο του Moby, το τραγούδι Dark Days, μαζί με τη Lady Blackbird. Φυσικά το ακούσαμε πρώτη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από τον Γιάννη Πετρίδη. Σας έλεγα λοιπόν για την παραπληροφόρηση και εν ώψη των ευρωεκλογών. Χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε? Κάλεσε τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, TikTok, Facebook, X, Instagram, και τους είπε ότι θα πρέπει να προσλάβουν ελεγκτές για να καταπολεμήσουν τις ψεύτικες ειδήσεις που αναμένεται να πολλαπλασιαστούν εν ώψη των εκλογών. Θα πρέπει δηλαδή και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν ανθρώπους που θα τσεκάρουν αν οι αναρτήσεις είναι πραγματικές ή όχι, και τους απειλεί με μεγάλα πρόστιμα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ανησυχία για το τι θα κυκλοφορήσει ή ήδη κυκλοφορεί εδώ που τα λέμε. Down below, so I'll fly away. Έχουμε και παραδείγματα, ας πούμε, στις εκλογές της Ολλανδίας βγήκαν διάφορα βίντεο που έλεγαν ότι παιδιά, όταν σταυρώνεται εκεί τους υποψηφίους, να σταυρώνεται δύο, όχι έναν, που ήταν παράνομο, βγαίνανε τα ψηφοδέλτια άκυρα, και θεωρούν ότι αυτό έγινε για να υπάρξει ανακατοσούρα. Υπήρξαν και στην Ισπανία ψεύτικοι λογαριασμοί που διέδιδαν την ημέρα των εκλογών ψεύτικες ειδήσεις ότι υπάρχουν βόμβες στα εκλογικά τμήματα και καλούσαν τον κόσμο να μην πάει. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει γερή εκστρατεία και φοβούνται ότι τώρα εν ώψη των ευρωεκλογών θα γίνει πάλι, πολλά από αυτά θα επαναληφθούν. Αυτά για την τεχνητή νοημοσύνη τα λίγο ανησυχητικά. Υπάρχουν και πολύ καλά νέα από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ας πούμε, ανακοινώθηκε ότι το πρώτο αληθινό φάρμακο τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί τι κάνουν οι βιολόγοι και όσοι ασχολούνται με την αναζήτηση καινούριων φαρμάκων που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, αναθέτουν τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο να τους βοηθήσει στην παραγωγή φαρμάκων, αλλά στο να βρει τρόπους αντιμετώπισης κάποιων ασθενειών που ο άνθρωπος δεν μπορούσε μέχρι τώρα, και μόλις βρει αυτόν τον άνθρωπο την καλούν να βρει και το φάρμακο που, μόλις βρει αυτή την θεραπεία, την καλούν την τεχνητή νοημοσύνη να βρει και το φάρμακο με το οποίο θα μπορέσει ο άνθρωπος να αντιλάβει καλύτερα. Υπάρχει λοιπόν, φτιάχτηκε ένα τέτοιο φάρμακο από την τεχνητή νοημοσύνη για μια βαριά πνευμονική πάθηση που συνήθως επιφέρει το θάνατο, και βγήκε, ξέρετε, ο πρόεδρος της Nvidia, που λέμε αυτή τη στιγμή είναι η πιο ακριβή εταιρεία στον κόσμο που φτιάχνει τα chip για την τεχνητή νοημοσύνη, και ισχυρίστηκε ότι αυτή είναι η επόμενη καταπληκτική επανάσταση για την τεχνητή νοημοσύνη. Την ονόμασε ψηφιακή βιολογία. Όλα αυτά που κατευθύνονται στο πώς θα ζούμε καλύτερα. Σίγουρα πώς θα ζούμε περισσότερο. Διάβαζα μια συνέντευξη σε μια βρετανική εφημερίδα ενός νομπελίστα χημίας, πήρε το Νόμπελ χημίας το 2019, Ινδός είναι, και έλεγε πως πολλοί μεγιστάνες έχουν επενδύσει στην, ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της διαδικασίας γύρανσης και έχουν επενδυθεί πολλά δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια στο να μπορέσουμε να ζούμε περισσότερο. Άλλο ένα τραγούδι που ακούσαμε πρώτα από τον Γιάννη Πετρίδη, και η Seamus Graves, μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Ωραίο τραγούδι. Three Little Birds. Έλεγε ο νομπελίστας ότι τον ρώτησαν, θα μπορέσουμε παιδί μου να ζήσουμε πάνω από 120 χρόνια, και λέει δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει να ζήσουμε περισσότερο από 120 χρόνια, απλά δεν έχουμε βρει ακόμα πώς θα φτάσουμε οι περισσότεροι από εμάς εκεί στα 120 χρόνια. Και του λένε, μα τόσα λεφτά οι δισεκατομμυριούχοι θα το βρούνε, γιατί ρίχνουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Και λέει, ξέρετε, αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας είχαν γρήγορα επιτυχία στη ζωή τους και πιστεύουν ότι ό,τι επενδύσουν θα πάρουν γρήγορα πίσω τα αποτελέσματα, και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που δεν μπορούμε να βιάσουμε, να, με το ζόρι δηλαδή να φτάσουμε, είναι η ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι κάτι που ακόμα και ο Τζεφ Μπέζος ή ο Ζάκερμπεργκ να είσαι, δεν μπορείς να το καταφέρεις μόνο με πολλά λεφτά. Twas just a garden in the rain, close to a touch of a color neat skies of gray. The raindrops kiss the flower beds, the blossoms raise their thirsty heads, a perfume, a thank you they seem to say. Σαραβών, μεγάλη Αμερικανίδα τζαζ τραγουδίστρια. Το παρατσούκλι της ήταν The Divine One. Είχε γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924. Και είναι αυτή η ώρα της ημέρας, κάπου εδώ στο κέντρο, στο μέσο της εκπομπής, που καλωσορίζω τον Μιχαήλ Γελαντάλη σήμερα. Τι κάνεις, Μιχαήλ μου?
Μια χαρά, δόξα σε μεγαλόχαρη.
Οκ, θα το εμείς, δεχτώ.
Εμείς τη στείνουν, ναι, είμαστε λίγο.
Α, εντάξει, έτσι, έτσι, έτσι πρέπει ούτως ή άλλως. Και εμείς οι μη τη στείνουν.
Okay.
Τι γίνεται, πώς είμαστε?
Είμαστε λίγο, λίγο διαφορετικά, θα έλεγα. Από την άποψη ότι φαίνεται ότι πεισέρχεται και η πολιτική παράμετρος πλέον στο επιχειρηματικό επενδυτικό κομμάτι. Στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές υπάρχει ένα σκεπτικισμός, θα έλεγα, γενικότερα. Προφανώς και όλο αυτό που γίνεται στη Βουλή δεν, ας το πω χοντρικά, δεν αρέσει στα επιχειρηματικά, στα παιδικά συμφέροντα, διότι οτιδήποτε θέτει σε αβεβαιότητα γενικότερα το επενδυτικό περιβάλλον. Είναι κάτι που παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή και σε θέμα χρηματιστηρίου, όχι τόσο, αλλά και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το χρέος, με τα επιτόκια, με όλα αυτά. Και παρακολουθώντας και γενικότερα τη στάση των ξένων οίκων, Moody's, JP, αλλά και οι DBRS, οι Καναδοί, που ναι μεν εκτιμούν ότι θα έχει ένα βελτιωμένο ρυθμό ανάπτυξης του 1,5 για το 24, βλέπω ότι κάτι, κατά κάποιο τρόπο να το πω χοντρικά, χαμηλώνει λίγο την ταχύτητα, περιμένοντας να δούνε τι θα βγει από τη Βουλή και πώς όλο αυτό θα αποτυπωθεί και στο κομμάτι.
Από τη Βουλή το αποτέλεσμα το ξέρουμε, την ατμόσφαιρα,
ναι,
φαντάζομαι
αυτό,
ότι
η ατμόσφαιρα,
περισσότερο.
Ναι. Mm. Εν πάση περιπτώσει, η ατμόσφαιρα αυτή τη βδομάδα δεν είναι ανάλογη αυτής που ήταν πριν από δύο εβδομάδες. Αυτό δηλαδή είναι το μήνυμα που περνάνε.
Το λέγαμε και εκτός μικροφώνου. Διάβαζα κάτι χθεσινές δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του Γιάννη Στουρνάρα, που είναι, θα τις διαβάσω όπως τις είπε: έχουμε ολιγοπόλια στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στις τράπεζες και στην ιδιωτική νοσοκομιακή περίθαλψη. Αυτοί οι κλάδοι έχουν ολιγοπωλιακή δομή, όπως αποδεικνύεται από όλα αυτά που γίνονται και δείχνουν οι μελέτες στις τράπεζες. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι λέει ο Γιάννης Στουρνάρας? Ότι κάποιοι έχουν υψηλά κέρδη λόγω ανυπαρξίας ανταγωνισμού.
Ναι, και δεν είναι. Θέλω να πω ότι ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος γενικά θίγει αυτά τα ζητήματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνέπειες μιας αγοράς που λειτουργεί ολιγοπωλιακά. Έχει αναφερθεί συχνά στο θέμα του πληθωρισμού καθημερινότητας. Έχει αναφερθεί σε ζητήματα πληθωρισμού απληστείας και λίγος πολύ είναι υποχρεωμένος να λέει αυτά που διαβάζει ως διοικητής. Άλλωστε αυτά τα αναφέρονται και στην ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος. Δεν είναι δηλαδή κάτι άγνωστο στην κοινότητα.
Ναι, βέβαια, έχει ενδιαφέρον που το
τονίζει. Τα λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα επισημαίνει ο διοικητής και καλά κάνει, αυτό είναι ο ρόλος του. Το ερώτημα είναι, ωστόσο, εκ του αποτελέσματος, πώς αυτό θα μπορούσε να αλλάξει πρακτικά, γιατί όλο αυτό το περιβάλλον δημιουργεί μία πίεση που φτάνει στην αγοραστική δύναμη, φτάνει στη δυνατότητα ενός δανειολήπτη, για παράδειγμα, να εξυπηρετεί σε πρόθεσμα το δάνειό του. Έχει να κάνει με όλο αυτό το πλέγμα που αφορά στην πραγματική οικονομία, την οικονομία της καθημερινότητας, θα έλεγα. Και αυτό βλέπει ο Γιάννης Στουρνάρας. Άλλωστε, κατά επανάληψη, ήταν επιφυλακτικός στο να δει το ενδεχόμενο να έχουμε περισσότερα μη εξυπηρετούμενα ένα δάνεια στην αρχή του 24, λόγω της αδυναμίας νοικοκυριών ή επαγγελματιών να πληρώσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους λόγω των αυξημένων επιτοκίων. Και αυτό ενισχύεται και από το εξής. Αναφέρθηκε χθες ένας από τους προέδρους ομοσπονδιακών τραπεζών στις ΗΠΑ, από το Διοικητικό Συμβούλιο, λέει, της Fed, συγκεκριμένα της Τράπεζας Αλαμπάμα, ο οποίος είπε ότι μέσα στο 24 δεν πρέπει από την πλευρά της Fed να περιμένουμε μειώσεις επιτοκίων μεγαλύτερες των 25 μονάδων βάσης.
Κάθε φορά.
Όχι, μία φορά.
Α, μία φορά, μόνο 25.
Ήταν η πιο ακραία εκτίμηση που έχω διαβάσει από την αρχή του έτους. Πριν από περίπου 10 μέρες, ο επικεφαλής της Fed, ο Jerome Powell, είχε αναφερθεί στην προοπτική, είχε φωτογραφίσει 3 μειώσεις επιτοκίων. Ναι. Είχαμε υποθέσει ότι θα είναι από 25, δηλαδή 75 μονάδες βάσης. Η χθεσινή δήλωση του στο Bloomberg, νομίζω ότι έγινε,
δείχνει ότι υπάρχει συζήτηση.
Δείχνει ότι υπάρχει συζήτηση, δείχνει ότι και ήδη κάτι. Δεν έχουν καταλήξει. Από την άλλη, την εβδομάδα αυτή ανακοινώνονται στοιχεία πληθωρισμού σε Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία. Την Παρασκευή έχουμε ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιμένει ο πληθωρισμός και επιμένει πολύ συγκεκριμένη δομή πληθωρισμού σε όλη την Ευρώπη, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.
Ξέρεις ότι τώρα έχουν Καθολική Πάσχα. Αυτή είναι η μεγάλη τους εβδομάδα.
Παρασκευή, Δευτέρα θα έχουμε και κάποια προβλήματα όσον αφορά στις διατραπεζικές συναλλαγές.
Ναι, λόγω της αργίας.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά διάβαζα λοιπόν ότι το Πάσχα όλες οι θρησκείες χρησιμοποιούν αυγά. Όπως εμείς έχουμε τα κόκκινα αυγά και οι καθολικοί και εν όψη είναι και τον Απρίλιο είναι και το Πάσχα των Εβραίων και εκεί χρησιμοποιούνται αυγά. Τα αυγά λοιπόν έχει αυξηθεί η τιμή του σε όλο τον κόσμο σε ποσοστά. Στην Νότια Αφρική η τιμή ας πούμε είναι πάνω 40%. Στην Ευρώπη είναι σχετικά χαμηλά σε σύγκριση. Είναι όμως διπλάσια η τιμή των αυγών από ό,τι ήταν το 2021. Και υπάρχει μια ολόκληρη οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Διάβασα πολύ μεγάλα θέματα και αυτό έχει να κάνει πολύ με την ακρίβεια στη ζωή των καταναλωτών. Όπως επίσης το άλλο θέμα στο Διεθνή Τύπο.
Κακάο.
10.000 δολάρια ο τόνος.
Ιστορικά υψηλές τιμές για το κακάο. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
Πιο πολύ από το χαλκό.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα θέμα που μένει να φανεί αν το σύστημα διεθνώς μπορεί να το διαχειριστεί, γιατί δεν φαίνεται να έχουμε άμβληση γενικότερα των προβλημάτων και των πιέσεων και λόγω των γεωπολιτικών ούτε από την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Είχαμε τις δραματικές εξελίξεις στη Μόσχα. Δεν φαίνεται ούτε να ανοίγουν οι θαλάσσιοι.
Ναι.
Παραμένει το πρόβλημα, δηλαδή ο περίπλους της Αφρικής. Παραμένουν αρκετά υψηλά οι ναύλοι.
Και αυτό, αλλά και η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, είχε τόσο μεγάλες ξηρασίες στην ακτή του Ελεφαντοστού και στην Γκάνα, που είναι οι δύο μεγαλύτερες χώρες που παράγουν κακάο, που η τιμή αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.
Ακριβώς. Και από την άλλη, ακούς, για παράδειγμα, νομίζω χθες, προχθές, προειδοποίησαν Αμερικανοί αναλυτές πως το προηγούμενο της Λιζ Τρας, δηλαδή των προβλημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λόγω του τεράστιου, του εξωπραγματικού δημοσίου και προφανώς και ιδιωτικού χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει φτάσει στην στρατόσφαιρα και είναι ένα ερώτημα όλο αυτό πώς γίνεται διαχειρίσιμο.
Έτσι. Με την ερώτηση θα μείνουμε.
Με την ερώτηση θα μείνουμε γιατί μέχρι τώρα ούτε στατιστικά ούτε η βιβλιογραφία δίνει απαντήσεις στο πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα τόσο τεράστιο χρέος διεθνώς.
Έτσι είναι. Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Μιχάλη Γελαντάλης.
Άιντε πήγαινα το δρόμο μωρικών του. Χάιδο, χαϊδεμένη μου. Άιντε κοίτα μια μιλιά στο δρόμο μωρικών του. Χάιδο, χαϊδεμένη μου. Άιντε κοίτα μίλα. Σαν
Ακούστε πώς τα υπόγεια ρεύματα διασκεύασαν ένα παραδοσιακό τραγούδι, ενδιαφέρον. Το μέγα θέμα στην διεθνή δισογραφία είναι οι επιπτώσεις ή μάλλον τι βλέπουμε να έρχεται σε σχέση με την έπειτα από την επίθεση των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους στην Μόσχα με τους 139 νεκρούς, όχι μόνο σε σχέση με τη στάση που κρατάει η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία και στη Δύση, αλλά κυρίως για την επιστροφή, αν είναι επιστροφή, του Ισλαμικού κράτους και το γεγονός ότι πάρα πολλές χώρες τίθενται σε συναγερμό γιατί φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν ανάλογες επιθέσεις, όπως είχαμε βέβαια και στο παρελθόν. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων και θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Γεια σας κύριε Ρούσο, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Καλά, πολύ καλά.
Διάβαζα λοιπόν σε ιταλικές εφημερίδες μια συνέντευξη ενός αναλυτή και του λέγανε τι γίνεται, επιστρέφει το Ισλαμικό κράτος, και εκείνος απάντησε, γιατί έφυγε ποτέ?
Ναι, με την έννοια αυτή όχι, δεν έχει φύγει. Δεν έχει φύγει ούτε καν από τις περιοχές στις οποίες ιτήθηκε στρατιωτικά, δηλαδή εννοώ κυρίως την βόρεια-βορειοανατολική Συρία. Ακούτε, από εκεί έχει φύγει. Υπάρχουν επιθέσεις που γίνονται και εναντίον των Κούρδων, κουρδικών πολιτοφυλακών, και εναντίον αραβικών πολιτοφυλακών, και επίσης στην έρημο για την διεκδίκηση περιοχών με πλουτοπαραγωγικές πηγές. Υπάρχει το Ισλαμικό κράτος. Υπάρχουν, αν θέλετε, πυρήνες του Ισλαμικού κράτους. Το Ισλαμικό κράτος, όπως το γνωρίζαμε, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Έως ένας μεγάλος αντατικός στρατός και με μια διοίκηση με τη μορφή, ας το πούμε έτσι, μια κρατική μορφή, κρατικοειδής, να το πούμε έτσι, μορφή. Αλλά υπάρχει με την έννοια των πυρήνων. Τώρα, το Ισλαμικό κράτος στο Χωρασάν είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ναι, μεν έχει πάρει, ας το πούμε έτσι, για να καταλάβουμε, το franchising από το Ισλαμικό κράτος το μητρικό, τη μητρική οργάνωση, αλλά είναι μια οργάνωση που έχει ιδιαιτερότητες, και οι ιδιαιτερότητες είναι ότι δεν σχετίζεται τόσο πολύ με τη Μέση Ανατολή. Οι μαχητές του είναι κυρίως Αυγανοί, Πακιστανοί θα έλεγα περισσότερο, mm-hmm. παρά Αυγανοί, και κέντρο Ασιάτες, δηλαδή κυρίως Τατζίκοι και Ουσμπέκοι.
Αυτό είναι μια διαφορά, ότι η στρατολόγηση πια γίνεται από χώρες της Κεντρικής Ασίας.
Ναι, δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Άλλωστε και το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν έχουν μια μακρά παράδοση πολύ σημαντικών ισλαμιστικών και τζιχαντιστικών οργανώσεων. Ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000, τις δεκαετίες του 2000, είχαν πολύ σημαντικές οργανώσεις τέτοιου τύπου στην περιοχή που ονομάζεται Κοιλάδα της Φεργκάνα, μεταξύ Ουσμπεκιστάν και άλλων χωρών. Οπότε έχουμε τέτοιου είδους παράδοση, δεν είναι δηλαδή κάτι καινοφανές. Τώρα, θα λέγαμε ότι προφανώς υπάρχει κίνδυνος σε μεγάλες πρωτεύουσες να υπάρξει mm-hmm. επίθεση, όμως το Ισλαμικό κράτος του Χωρασάν έχει εδώ και 2 χρόνια επικεντρώσει την κριτική, τη ρητορική του, την επιθετική ρητορική του, όπως θέλετε πέστε το, κυρίως στη Ρωσία και το Ιράν. Mm-hmm. Δηλαδή, και αυτό, και μάλιστα είναι και αυτό που ανέλαβε την ευθύνη και για την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση στο Ιράν πριν από μερικούς μήνες.
Στο μνημόσυνο εκεί.
Στο μνημόσυνο του Σουλεϊμανί, ακριβώς. Άρα λοιπόν, η στόχευσή του είναι κυρίως αυτές τις δύο χώρες, αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη στόχευσή του.
Η αλήθεια είναι ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε προχθές, όταν ο Πούτιν είπε ότι πίσω από τους Ισλαμιστές βρίσκεται η Ουκρανία, και σήμερα ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, χθες μάλλον, είπε ότι πίσω από αυτούς βρίσκονται και οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες, είπε ότι εμείς στη Γαλλία έχουμε αποσοβήσει πολλές τέτοιες επιθέσεις που σχεδίαζαν οι τζιχαντιστές στη Γαλλία, δημιουργώντας και το φόβο στους πολίτες.
Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ή όχι, mm-hmm. δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση είναι ότι επειδή το Ισπανικό κράτος του Χωραυσάν είναι επιχειρησιακά αποδυναμωμένο μετά από τις συγκρούσεις που έχει με τους Ταλιμπάν, γιατί βρίσκεται σε πολύ άγρια σύγκρουση με τους Ταλιμπάν, είναι πιθανό να υπάρχουν σχέσεις με μυστικές υπηρεσίες. Γενικά οι αποδυναμωμένες, όσο πιο αποδυναμωμένες είναι οι τρομοκρατικές οργανώσεις αυτού του τύπου, τόσο πιο περίπλοκες τις λέω εγώ, δεν τις λέω, δεν είναι ενεργούμενα, αλλά τόσο πιο περίπλοκες γίνονται οι σχέσεις τους με μυστικές υπηρεσίες. Τώρα, από εκεί και πέρα μπαίνουν διάφορα σενάρια με την έννοια το ποιος, τι κτλ.
Να θυμηθούμε απλά κάτι που ξέρουμε, ότι όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υπήρχε μια σειρά φομβιστικών επιθέσεων στη Μόσχα, οι οποίες αποδόθηκαν σε Τσετσένους και λίγο μετά έγινε εισβολή στην Τσετσενία.
Ναι, είναι μια ιστορία την οποία τη γνωρίζουμε. Βέβαια, υπήρχαν και τσετσένικα χτυπήματα, δηλαδή τα χτυπήματα στο θέατρο, τα χτυπήματα στο σχολείο ήταν τσετσένικα χτυπήματα. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν έχουμε πάντα αυτές οι περίπλοκες σχέσεις. Δεν είναι σχέσεις ενεργουμένων, δεν είναι μαριονέτες. Δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι είναι μαριονέτες είτε των Αμερικανών, είτε των Ρώσων, είτε των Πακιστανών κτλ. Δεν είναι μαριονέτες, αλλά πολλές φορές υπάρχουν περίπλοκες σχέσεις επίδρασης. Τώρα, από τη μια μεριά, ο Πούτιν με αυτόν τον τρόπο δέχθηκε ένα πλήγμα στις εγγυήσεις ασφάλειας που δίνει για την καθημερινότητα των Ρώσων. Δεν υπάρχει αφιβολία, γιατί ο Πούτιν έχει καλλιεργήσει το αφήγημα ότι εγώ κάνω τον πόλεμο, αλλά εσείς εδώ στη Μόσχα και στις άλλες πόλεις διάγετε την καθημερινότητά σας με απόλυτη ασφάλεια. Υπήρξε ένα πλήγμα σε αυτό το αφήγημα. Από την άλλη μεριά, θα δούμε κατά πόσο ο Πούτιν θα κεφαλαιοποιήσει αυτό το πανικό, αν θέλετε, ή αυτό το σοκ που έπαθει η ρωσική κοινωνία, λέγοντάς τους μας κηρύσουν έναν άνανδρο πόλεμο, ελάτε τώρα για ένα δεύτερο γύρο γενικής επιστρατεύσεως. Θα αλλάξει, αν θέλετε, και γενικώς τη φύση του πολέμου που κάνει η Ρωσία.
Αυτό θα αλλάξει και τις αντιδράσεις στο εξωτερικό, στο εσωτερικό, γιατί όσο περισσότερες μάνες βλέπουν τους γιους τους να φεύγουν.
Ναι, αλλά μετά από ένα τέτοιο χτύπημα, θα λέει κανείς ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα να πεις ότι κοιτάξτε, μας χτυπούν τους άμαχους, μας χτυπούν άνανδρα, ελάτε να καταταγείτε γιατί η πατρίδα κινδυνεύει. Ένα αφήγημα το οποίο δεν το είχε μέχρι τώρα ο Πούτιν. Μέχρι τώρα ο Πούτιν έλεγε ότι η Ρωσία προστατεύει αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση, όπως την αποκαλούσε, προστατεύει τα συμφέροντά της. Δεν μιλούσε για έναν εθνικό πόλεμο, ας το πούμε έτσι, επιβίωσης. Μπορεί να γυρίσει το αφήγημα αυτή τη στιγμή και να το κάνει και ένα πόλεμο επιβίωσης της Ρωσίας.
Έτσι είναι. Επίσης, οι προβολείς έχουν στραφεί στην Τουρκία, διότι από εκεί πέρασαν κάποιοι από αυτούς τους τατζίκους που επιτέθηκαν στη Μόσχα, και διαβάζω στον ξένο τύπο εκτενή ρεπορτάζ για τις σχέσεις που συνεχίζει να έχει η Τουρκία με τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους και πώς καταρχήν είναι πέρασμα προς και από την Ευρώπη. Υπάρχουν και τα χρήματα που είχε στείλει το Ισλαμικό κράτος σε τουρκικές τράπεζες. Μετά έγινε μια προσπάθεια να περιοριστούν, αλλά εντάξει, ακόμα διακινούνται. Και υπάρχει έτσι ένα σκεπτικισμό στη διεθνή κοινότητα για το ρόλο της Τουρκίας.
Δεν νομίζω ότι η Τουρκία έπαιξε ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, ούτε ο τράνζιτ μπορεί να περάσουν από οποιασδήποτε χώρες. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας. Μπορούμε να δείξουμε το δάκτυλο στην Τουρκία για να πούμε ότι η Τουρκία τους οργάνωσε.
Όχι, δεν το λέω. Καθόλου δεν υπονοώ αυτό.
Ή ότι ανέχθηκε ενώ γνώριζε τα σχέδιά τους. Δηλαδή δεν τη συμφέρει η Τουρκία. Αν πάμε με την έννοια του κόστους ωφέλους, δεν έχει κανένα όφελος η Τουρκία να το κάνει. Αυτό θα είχε πολύ μεγάλο κόστος αν αποδεικνύεται ότι η Τουρκία είχε και την παραμικρή ανάμειξη σε αυτή την επίθεση. Άρα λοιπόν, είτε από την πλευρά της Δύσης είτε από την πλευρά της Ρωσίας. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι η Τουρκία έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο. Το ότι πέρασαν από εκεί, ξέρετε, γενικώς η Τουρκία είναι ένα, και όχι μόνο η Τουρκία, και άλλες χώρες στη Βαλκανική, είναι ένα πέρασμα διαφόρων στοιχείων, μη δεξερωμένων και της χώρας μας. Δεξερωμένων, συγγνώμη, και της χώρας μας. Τώρα, Και γι' αυτό δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι υπεύθυνη. Τώρα η Τουρκία βεβαίως έχει ένα παρελθόν, ας το πούμε έτσι, λεωφόρου των τζιχαντιστών προς το ISIS, όντως. Mm-hmm. Καθ' όλη τη διάρκεια της, ιδιαίτερα τα 2-3 πρώτα χρόνια της ανάπτυξης του ISIS, η Τουρκία ήταν μια ανοιχτή λεωφόρος για την μετακίνηση επίδοξων τζιχαντιστών στις τάξεις του ISIS. Και αυτό βεβαίως το χρεώθηκε αρκετά. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που ακόμα, αν θέλετε, είναι προβληματικό για την Τουρκία, όχι τόσο για το ISIS, όσο για άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις που ξεχνάμε ότι έχουν τον έλεγχο περιοχών της Βόρειας Συρίας, κουρδικών περιοχών, όπως το Αφρίν παραδείγματος χάρη. Και εκεί παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορεί να μην είναι ο ISIS, είναι άλλου τύπου τζιχαντιστές, αλλά δεν πάβουν να έχουν παρόμοιες ή ανάλογες αντιλήψεις με τον ISIS.
Εσείς πιστεύετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καινούριο κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων?
Εγώ πιστεύω το εξής, ότι εάν οι χώρες αυτές και ιδιαίτερα οι τρεις χώρες, δηλαδή η Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, δεν καταφέρουν να σταθεροποιηθούν, δεν μπορώ να σας πω με ποιον τρόπο, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια ανάλυση, είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Αλλά αν δεν βοηθήσει και η Δύση να σταθεροποιηθούν, γιατί αυτή τη στιγμή η Δύση έχει μια εχθρική στάση απέναντι, θα έλεγα, και στις τρεις χώρες με διαφορετικό τρόπο στην καθεμία, ναι, ναι. Εάν δεν τους βοηθήσει να σταθεροποιηθούν, ακόμα και αν δεν μας αρέσουν τα καθεστώτα που βρίσκονται εκεί, τότε οι τζιχαντιστικές οργανώσεις θα βρίσκουν έδαφος είτε για στρατόπεδα, είτε για στρατολόγηση, και γενικότερα θα μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη σταθεροποίησης αυτών των χωρών, ακόμα και αν δεν θέλουμε να συνεχίσουν οργανώσεις τύπου ISIS να βγαίνουν στα μανιτάρια. Χρειάζεται να σταθεροποιηθούν αυτές οι χώρες, ακόμα και αν θέλετε τα καθεστώτα τους δεν μας είναι καθόλου αρεστά. Άλλωστε υπάρχουν και άλλα καθεστώτα με τα οποία δεν μας είναι αρεστά, δεν θα έπρεπε να μας είναι αρεστά, αλλά είμαστε πάρα πολύ στενά συνδεδεμένοι, μιλώ η Δύση, όχι μόνο για την Ελλάδα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Για αυτούς τους λόγους, για λόγους σταθερότητας.
Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Σωτήρης Ρούσος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Ήταν η τελευταία μεγάλη επιτυχία που ηχογράφησε ο Elvis Presley. Το ηχογράφησε 27 Μαρτίου του 1972, Burning Love, η τελευταία μεγάλη του επιτυχία. Και βέβαια ένα άλλο θέμα είναι οι δημοτικές εκλογές που έχει στην Τουρκία την Κυριακή, πολύ σημαντικό. Ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος του Ταγί Περντογάνου, Μουράτ Κουρούμ, σε μια εκδήλωση που έκανε, είναι υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, είπε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι και η Ξάνθη, η Κομωτινή, αλλά και άλλες πόλεις των Βαλκανίων, η γαλάζια πατρίδα. Είναι, σύεται πάντα ως λάβαρο για να προσελκύσει τους εθνικιστές ψηφοφόρους. Σαν σήμερα το 1967, ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ πήραν το βραβείο για το πιο πολυπαιγμένο τραγούδι του 1966 και ήταν αυτό, το Μισελ, το οποίο το εμπνεύστηκε ο Πολ Μακάρτνεϊ σε ένα πάρτι που υπήρχαν, λέει, πολλοί Γάλλοι και του άρεσε τόσο πολύ η γλώσσα που είπε εσύ να φτιάξουμε ένα τραγούδι να έχει και αγγλικά και γαλλικά μέσα. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Εντάξει, για όλα λέμε σε αυτήν την εκπομπή, Θάνο, για έρωτα δεν λέμε, που θα έπρεπε να είναι το βασικό θέμα. Θέλω να σας αποχαιρετήσουμε σήμερα με ένα καταπληκτικό τραγούδι. Το έγραψε ο Βαν Μόρισον όταν γνώρισε τη σύζυγό του. Ο Βαν Μόρισον γενικά δεν μίλωσε πολύ για τα προσωπικά του. Όταν γνώρισε όμως την σύζυγό του Τζάνετ, την έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο Crazy Love. Εδώ τώρα θα ακούσετε μια καταπληκτική εμφάνιση. Το τραγουδάνε μαζί ο Βαν Μόρισον με τον Μπομπ Ντίλαν. Ο Θάνος που ήταν στη συναυλία μου λέει ότι το είχαν τραγουδήσει και στην Αθήνα μαζί. Okay, αλλά είχαν τραγουδήσει ένα τραγούδι μαζί. Αυτό θα τρελαθείτε πραγματικά. Crazy Love, Μπομπ Ντίλαν, Βαν Μόρισον. Καλή συνέχεια.
I can hear her heartbeat from a thousand miles. In the heaven open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. And I run into her like a river song. She gave me love, 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 love. Crazy love. She gave me love. Find something humor when I'm feeling low down. Yeah, well, I come to her when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache in the night like a thief. She give me love, 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 love. Crazy love. She give me love, love, love. Daytime.
and hug her, kiss and hug her tight. And when I'm returning from so far away, give it some sweet loving, brighten up my day. Yet it makes me righteous, yet it makes me whole. Yet it makes me mellow down into my soul. You give me love, 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 crazy love. Give me love, 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 crazy love. You give me love. Give me love.